Soomaaliyaa fi Itoophiyaa kibba gaba bahaa keessatti hongi hamaan uummata miliyoona 3 ol miidhaa kan jiru ta'u, koreen baraarsaa akka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IRC'n akka jedhetti biyyoonni gaanfa Afrikaa 2 biyyootti addunyaa 20 kanneen waggaa kan rakkoo namoomaa hamaan miidhaman keessaati jedha. Gabaasi Mohaammed Yusuf Nairoobii irraa erge. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan toora biyyoota 20 hordoffii yeroo hatattamaa barbaadan kan bara 2022 koreen baraarsaa tarreesse keessaati. Richard Crozers IRC'tti daayirektara damee Soomaaliyaati. Haalli namoomaa biyyoota lamaanii keessa gaarii miti jedhu.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There have been several consecutive failed rainy seasons.
Gaanfi Afrikaa yeroo hanga tokkoof qarqara rakkinaa keessa seenee jira. Yeroon roobaa walitti aanuudhaan danqame. Yeroo ammaa hanqina wabii nyaataa hamaarraan kan ka'e namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'utu nu mudatee jira jedhan. Koreen baraarsaa akka jedhetti hanqinni roobaa naannoleen hangi tokko waggoota 40 keessatti haalli hamtuun akka isaan mudatu taasise. Yoo xiqqaate uummanni miliyoonni 3 hongeen kan miidhaman yoo ta'u kanneen 100,000 to 70,000 ol ta'an bishaan, marga dheedichaaf gargaarsa namoomaa barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaananiiru. Kan umriin isaanii waggaa 47 Nuur Ahmed beeladaalee isaanii 60 fudhatanii qe'ee ofiirraa godaanan. Beeladaalee isaanii magaalaa Birqoodirraa gara Haroraayisitti geessuu dubbatan. Konyaan Haroraayis bulchiinsa naannoo yoo ta'u uummatis nu simate ammayyuu as hin jira. Rakkoon hangi tokko jira. Beeladaaleen koo naannichatti baruuf rakkataniiru. Daawaa hanga tokkollee nu barbaachisa. Bishaan boollaa fayyadamna garuu kuusaa ga'aa hin qabnu. Yoo bakka bishaanitti kuufannu argan sun hedduu nu fayyada jedhan. Crozers akka jedhanitti dubartoonni fi ijoolleen kanneen hongeedhaan miidhaa guddaan irra ga'e. Keessumaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadi kanneen akka hamaatti miidhamani. Hongeen kun jireenya isaanii kaballeessuudha. Biqiltuuwwaniif beeladaalee lakkoobsi isaanii akkaan gad xiqqaateera. Kanaaf akkuma beekamu haala abdii nama kutachiisu keessumaa dubartoonnii fi ijoolleen hedduu miidhamaniiru jedhan. Abdulaziz Bashir nama daldalaa yoo ta'an magaalaa Andaara Galaana Kismaayyuu keessa jiraatu. Beeladaalee bituuf gurguruu irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u sababaa hongee irraan kan ka'e beeladaaleen 99 duraa du'aniiru. Beeladaalee 118 qaban ture. 19 qofaatu lubbuun hafe. Kanafan hongeedhaan dhuman. Kasaara sanarraa hin dandamanne jedhu Bashir. Waa gaarii tokkichi beeladaalee hafaniif nyaata bituuf maallaqa baasuun irra hin jiraatu. Ammaaf marga dheedichaaf bishaan qabu jedhan. Jaarmoliin gargaarsaa kanneen Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessaa akka jedhanitti gatiin nyaataa waan dabaleef namoonni hangi tokko maatii isaanii nyaachisuuf nyaata guyyuu bitachuu hin danda'an. Koreen baraarsaa akka sadarkaa addunyaa akka jedhetti naannoo Soomaalee kan Itoophiyaa keessaaf deebii kennuu jalqabeera. Naannolee kabiroo dhaqqabuuf illee gargaarsa namoomaa saffisuuf maallaqatti dabalaatu barbaachisa. Dhaaboliin gargaarsaa, deeggarsa maallaqaa, midhaan nyaataa, bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kan dhibee ofirraa ittisuuf oolu argachuuf gargaarsa maallaqaatti dabalaa gaafatanii jiran.